Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Mboka RDC ezali mikolo yo kokutana na ba epidemie ebele, epidemie ya Ebola, epidemie ya cholera pe ba maladi kili ezali na mboka RDC. Kasi lolo tokolobela bongo infection oyo ba mingi ba yebi tolobela kango mikolo nyonso tobeka kango bongo bokono ya maladi ya maboko ya salite. Tolobela bongo bokono oyo tobenga na lopoto tifoïde. Pona kolobela yango tozali na Dr. Bernard Ngoyi oyo akolobela biso bokono ya tifoïde ezali nini. Mbote docteur pe boyebola na kati ya emission bokolongono pe bomoi.
Mbote mama Fatuma, mbote na balandi nyonso ya La Voix de l'Amérique.
Docteur pona kokota vraiment na kati ya sujet na biso ya mokolo mwalelo bokono oyo babengi tifoïde ezali nini.
En fait bokono ya tifoïde ezali na bokono mibale babengaka tifoïde, ezali na fièvre babengaka tifoïde na fièvre paratifoïde, mais nyonso mibale ekouta na nini, na mikrobe ekokota na makila epui espesi maladi wana. Mikrobe ya mongo babengaka ngo Salmonella enterica antica serotype ici ou paratifi ezali na A, B na C.
Yango ezali nini pona baye bazali kolanda biso po ba comprendre yango bien vraiment ba kombo wana opesi biso ezali mingi scientifique po ba comprendre yango ezali nini docteur.
Oyo tokoki koloba to retenir kaka ezali na nyama moko ya mike epesaka bokono ya tifoïde, nyama ngo babengaka ngo Salmonella. Na Salmonella wana afandaka wapi? Afandaka na mai bien na libumu ya mutura akontaktaki maladi wana.
Kasi contamination na ango epesa makandenge nini? Eske zali ezwa maka na ngungi, ezwa maka ndenge nini? Ndenge nini batu bazwaka fièvre tifoïde?
Na lokasi na yo ke nyama oyo apesaka fièvre tifoïde afandaka na mai, c'est-à-dire okoki kozwa tifoïde na nini soki omeli mai eza deja na nyama wana. Wana ezali eteni ya liboso. Eteni ya mibale, okoki kozwa tifoïde soki olie bilia oyo eza deja kontamine. Wana eteni ya mibale. Eteni ya misato, olie kozwa tifoïde ndenge nini, mutu akoki kopesa mutu mosusu maladi ya tifoïde lolenge nini, ake zongo inene asokoli maboko te ayi apesi yo mbote nzoka aza na nyama ya tifoïde na kati na ye. Ntango apesi yo mbote wana akabeli yo mpe na nyama ya tifoïde.
Docteur, eske bokono ya tifoïde ezali kopesama kaka neti lolenge moko na kolera soki bandunda mai oyo bazali kobwaka likolo ya bandunda ezali ya bosoto bato bakoki mpe ozwa mpe tifoïde na lolenge wana?
Ya solo tokobenga ngo maladie de main sale, c'est-à-dire ezali maladie kota na bososo. Pratiquement contamination na ya choléra na ya tifoïde ezali ndenge moko, ekouta na mai ya salité ou bien bilia ya salité, c'est-à-dire soki batopi mai ezali na nyama ya tifoïde na kati na ndunda eke yo ozwi ndunda wana olambi yango ndenge esengeli te, c'est-à-dire okolia nyama wana okozwa na tifoïde a travers ndunda oyo osombaki na mbongo na yo osombi na tifoïde.
Ezalaki docteur Bernard Ngoyi azali kolobela bokono ya fièvre tifoïde. Tokokoba lisusu kolobela bokono ya fièvre tifoïde mokolo mwalobi na micro ezalaki Fatuma Kalala Limasi. Ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba. Tokutani bongo mokolo mwalobi.